Prova. Привет на всички. Радвам се, че мога да бъда в дома Господен заедно с вас и да изпитаме онова приятно чувство на единство и на съпричастност един с друг. Отсъствах известно време. Не предполагах колко много съм изморен психически. Понякога си мислим, че в процес на работа усещаме умора, но в почивката осъзнаваме умората. Така че осъзнах колко много съм изморен психически. Мислех си за служението, за начина ми на служение през годините. Защо е тая умора? Мислех си за това как, когато човек отива пред доктора и го боли нещо, казва на доктора, боли ме. И си спомних как при мен са идвали хора, които казват ми, ми няма нищо. Просто от друга страна, личните разговори, времето, което съм давал, просто е тълкувана като това, че давам мое мнение по определен въпрос. И аз осъзнах, че съм объркал реда. Объркал съм реда. Пастор Георги преди време беше ми казал и беше ми попитал дали говоря в църквата за развитие и разширяване духовната и професионалната област, предимно професионалната ме питаше. И аз казах, правя го в лични разговори предимно. Като тогава си помислих, че това не е ефикасно. Но всяко нещо, което ми каже пастор Георги, аз го осмислям, задълбочавам се и търся какво не е наред, какво пропускам. И тогава осъзнах сам, без той да ми каже какъв е проблема, аз осъзнах, че имам проблем. Объркан ред се казва. Нека ви кажа, да ви дам пример. Ако аз проповядам днес за развитие и разширяване и хората вместо да видят, че това е мое мнение по въпроса, моя гледна точка, го чуят като слово от Бога и го приемат, аз съм убеден, че всеки един след това има нужда от помощ или по-скоро от партньорство, за да реализира това, което е чул. И ако ще има личен разговор, той ще бъде за това, което се освободило в църквата, после се срещаме и човек казва, искам да го постигна, искам да го направя. Понякога губя вяра, понякога губя посоката, понякога се обесърчавам, не знам какво става. Тогава разговор, личният разговор е продължение на градението, което вече е започнал. И е ефикасно. Така че ако човек разпознава слово от Бога, и го приема като слово от Бога, ще го реализира. Ако приема човешки съвет, винаги ще го спори. Да, ама на него му е лесно. Нали? Той говори така, обаче му е лесно на него. Няма същия проблем като мене. Не вижда нещата като мене, както аз ги виждам. Не ги вижда в дълбочина, вижда ги повърхностно и лесно и дава мнение. Когато човек изразява по този начин, той просто иска да си поговори с някой. И да си каже неговото нещо. Търси помощ. Обаче, нали разбирате, когато имате нужда от помощ и чувате определен съвет, вие го селекционирате. Това ми харесва, това не ми харесва, това не може да стане. Това предполагам, че може, но не сега, след време. И ако не се случват неща, не си мислете, че проблема е това, че няма кой да ги свърши. Може да е в погрешния начин, който аз се признавам, че съм прилагал. Много неща осъзнава човек и се подрежда, когато се спре за момент. Да се подредиш в динамика и в динамично време е страшно трудно. Особено за мъжете. Мъжете сме така устроени, че трябва да се фокусираме върху определено нещо, за да го свършим както трябва. Ако се фокусираме върху няколко неща, това ни обърква. Това ни е липса на капацитет на ума или на характера, а така сме устроени. Имаме различни стаи в живота си. Всяка стая е определен въпрос и нещо, което се борим, нещо, което градим, нещо, което отговаряме, нещо, за което се справяме с него. И ако започнем едно по едно да ги оправяме, ще се подредят нещата. Жените могат да вършат няколко неща и да се борят с няколко неща. Така са устроени. При нас е нужна онзи вид спиране на динамиката, не за да толкова да се починем, колкото да се подредим. Защото ако не се подредим, дори да спреш да се починеш, няма да успееш да се починеш качествено. И затова ви казах, не знаех, не осъзнавах колко много съм изморен. Не го осъзнавах. И затова реших да оправя реда. И затова днес ще ви говоря за този тип развитие, този тип възстановяване на управлението, защото вярвам, че всеки един от нас е създаден, извикан и поставен на място на управление. Независимо дали бягаме от тази отговорност или ни е идва в повече, или си мислим, че не е за нас, ние сме създадени да управляваме. За да бъда по-точен, ще започна от по-отдалече, но преди това искам да благодаря за верността ви, грижата ви, помощта, която дадохте, молитвите ви най-вече. Защото, както писах в групата, във време на битка разбираш кои са наистина до тебе. Не е нужно само практична помощ и духовното, вярата, която имате за мене, молитвите, които имате за мене, те струват много и са безценни. И благодаря за тях. Благодаря и на Вени и на Иван за това, че послужиха, заместиха ме достойно и не липсваше храна в дома. Откровението, което те имаха, беше много дълбоко, истинско. И по този начин не се усети тази липса на това, че не бях в дома. Мислях си, между другото, това слово, което изподелям, започна Бог да ми го открива, когато бях в болницата. В такъв момент съзнаваш много неща. И аз имам чувство, че хората живеят така, че все едно имат още един живот. Значи в този живот ще обмисляме нещата, ще се опитваме да ги подредиме, пък в другия ще ги реализираме. И болестта, която аз имам, за която в момента съм седнал, това е от мерки за сигурност, на здравето ми, е такава, че всяка секунда ти е подарък. Всяка секунда, 24 часа на ден, всяка секунда ти е подарък. И всяка секунда следваща може да ти няма. Единственият начин и вариант на качествен живот в такава ситуация е да нямаш страх, ако ти няма, ако си отидеш, и да нямаш страх, ако останеш. Защото ако останеш и си преживял това и преживяваш това и останеш на земята жив и си остане същия, аз бих се страхувал от това. Бих се страхувал да остана същия. Така че каквото допуска Господ, допуска го, за да не бъдем вече същите след това. И затова имах време да осмисля много неща, да променя много неща от себе си. Много неща, които бях си изградил комфорт душевен. Аз съвсем умишлено, решително го напуснах. Не ми е хубаво, не се чувствам добре. Дори в практичните неща напуснах душевния си комфорт. И не ми е хубаво. Ма никак. И ако трябва да говоря по-човешки, звучи мазохистично да го правиш и да си го причиняваш. Но в интерес на истината, всеки душевен комфорт създава удобство, което ти пречи да променяш неща и което ти пречи да изпитваш нужда да промениш неща. Така че съм благодарен на Бога за това, през което преминавам. Разговарях с Вени в началото. Им казах, първата ми мисъл, когато това се случи, е, че може да ме няма. И живота ми да си отиде, да изчезна. И Сатана изпраща тези мисли, за да може да се види реакцията, начина по който ще реагираме. И моята реакция беше, и какво от това? Дори да се случи, какво от това? Втората ми мисъл беше ми семейство ти. И аз казах на Вени, аз съм сигурен, че Бог може да се погрижи за вас повече, отколкото мога да се погрижа аз. И ще го направи по-качествено хиляди пъти. Така че нямам притеснение. Изповядах го, казах им го на нея. И на другия ден имах едно преживяване, където със симптоми на болестта, белодробна емболия се казва последствията от това тромба да тръгне по дълбоките вени. И започна се задушавам. Това продължи известно време. Аз шофирах в момента. И Господ ме изпита. Като говориш и какво от това, да видим. В такива моменти не можеш да скриеш, не можеш да скриеш страха си. Ако имаш страх, не можеш да го скриеш. И аз единствено, за което си мисля като шофирах, къде мога да отбия колата, за да не застраша живота на семейството си, което беше в автомобил. Отминаха нещата и аз осъзнах, че осъзнах, че Господ изпита думите, които изрекох. Няма думи, които сте изрекли да не бъдат изпитани. Няма вариант, в който да говориш, аз направя, съм такъв или това съм аз, това. Ще бъде изпитано. С ситуации, в които не можеш да скриеш. Не можеш да прикриеш. И всичко, Библията казва, всичко скрито ще излезе наяве. Не можеш да скриеш нищо. И в такива моменти знаеш, че преживяваш неща и си казваш, ако аз ги преживявам и след това се остана същия, каква полза от това, че ги преживявам? Бог ни допуска ли неща, за да ни промени? И ако ние не се променим и си останем същите, ние се страхуваме да живеем. И ако някой се страхува да умре, той със сигурност се страхува и да живее. Защото живота не е съществуване, а е промени. Не промени на другите. А другите, ако се променят, аз ще бъдат добре. Не прехвърлите отговорността за промяна на други, защото това е все едно да изискваш нещо от другите, което сам ти не правиш. Не сме отговорни за другите, отговорни сме за себе си. Да осъзнах много неща, свързани с това, че всяка секунда ми е подарък. Да погледнеш, да осмислиш всяка област от живота ти. В случая при мен е служение, пътувания, тази болест, която аз имам. Причината за това са пътуванията. Защото лекарите търсиха причината и когато казах, какво работя и че пътувам доста. И лекарката просто каза, това е. И понякога искам да дадем максимума, да се раздадеме на максимум. И ако не беше се случило това нещо със здравето ми, аз ще чак да продължа година ред да пътувам всяка седмица до Казанлък. Ще чак да го направя. И Бог знае. Бог знае, че съм и натлив в това отношение. Добрия смисъл на дума. Така захапя нещо и не го пускам. Но ако го пуснеш за това, че болестта е фатална, не е успех. Просто не е успех. Затова Бог допуска неща, за да ни даде време, в което да осмислим, осъзнаем неща. Много неща закъсах, аз просто не ги виждах. Половината от месеца ми нямаше вкъщи. Другите дни, в които се прибира вкъщи, аз лягам, не мога стана от легото, от приумора. Главоболие е кръвно. Реално ми се събираше по-малко от седмица присъствие вкъщи, в което аз мога да разговарям и да свърша нещо за вкъщи. Нещата почнаха да закъсват. Сами също почна да закъсва. От липсата на бащина твърда ръка вкъщи. Прибавиха си много минуси, прекалено много. И поради тая причина Господ ме завърна вкъщи, за да мога да поема отговорностите, които не трябва да прехвърлям на Вени, а трябва да ги поема аз. Наистина не осъзнавах колко много съм изморен от излишни разговори. Защото човек, ако не е готов да промени нещо, пък разговаря с тебе, това означава, че просто си казва нещо и си споделя. Има нужда да си поговори с някой. И повечето разговори са за проблеми, които са следствие липсата на промяна. И понеже не ми е дарено да променям никой, а това е лично решение и отговорност на всеки един, аз съм във време съм изслушал толкова много разговори и проблеми, които са поради липсата на промяна, че казвам в един момент, спрях се вкъщи и нямах идея как съм издържал. Просто нямах идея. Как психически съм издържал и как не съм зарязал всичко и да кажа, аз имам здраве, имам семейство и ако те ме загубят, тогава какво сте спечелили вие? Така че това го казвам, за да видим, че може да използваме тежкото време, през което преминава в наша полза, в което да се подредиме, в което да кажем, ей, аз нямам още един живот. Този живот да се напъвам, да разбира неща, да ги осъзная, па после да реша дали ще ги правя. Нямам още един живот и накрая стана 80 и кусур годишен и да кажа, ами то вече за кога да ги правя. То живота мина. И да се отпусна и да лягам да мра. Нямам и още един живот. И Бог няма да направи неща вместо нас, само защото на нас ни е трудно. Или само защото решаваме, че ако се подредят нещата както аз искам, тогава ще ги направя. Аз съм го правил преди години и съм казал, ако това е Божията воля, Бог ще направи всичко, се подреди както трябва. Това беше в началото на вярата, на служението ми. Бог ще ги подреди и те ще се случат. Дали? Ако е така, това означава, че Бог не иска да ме промени, а само да ме благослови. Ако искате да бъдете истински родител, всяко снабдяване към децата ви ще бъде придружено с това вие да освобождавате стандарт, в който те да живеят. Тогава снабдяването ще бъде истинско благословение, иначе ще ви консумира. Ще ви използват. И това ще бъде злоупотреба, буквална злоупотреба, защото те ще вземат неща от вас, които имат нужда, А когато опре до това те да свършат нещо, да поемат отговорност, те няма да го правят. И затова е нужно и това поучение, в което да се върне в правилна позиция. Това беше една много дълга уводна част, в която не мисля да споделям неща. В смисъл, през това, което съм преминал, не мислях честно да го споделям. Просто смятах, че не е нужно, но в момента, в който започна да говоря, реших, че ако искам да кажа всичко, трябва да кажа всичко, и ако искам да се отвори нечие сърце, трябва да бъда искрен до край. Добре, започваме с това, което искам да споделя като слово днес. Някой може да е открил слово в това, което споделих от Господ. Някой може да е взел решение, да е осъзнал неща. Ще се радвам, ако е така. Лука 17 глава, 33 стих. Който иска да спечели живота си, ще го изгуби. А който изгуби, който го изгуби, ще го намери или ще го опази. Всъщност, стиха казва, ако спечелиш живота си, за да го реализираш както ти го виждаш, както ти имаш нужда, както ти прецениш, ще го загубиш. Защото живота, който ще живееш, ще бъде от тебе, не от Бога. Може да казваш, че си християнин, че обичаш Бога, че Той те води, това няма значение какво казваш. Има значение дали си спечелил живота си, за да го управляваш ти, или си го изгубил, за да може Господ да го управлява. Смисъл изгубил не като както загубваш пари. Не искаш да ги загубиш, ама ги губиш. Това е доброволно губене, доброволно отказване. Да кажеш, отказвам се от правото си и загубвам правото да управлявам съвсем съзнателно. Ако Господ управлява живота ни, тогава всяка една битка, с която ние не можем да се справим, е Негова. И понеже е Негова, винаги има победа. Искам да се върна в началото. Обичам да се връщам в битие, първа, втора, трета, четвърта глава. За да може всяко нещо, което градим, да започне от начало. Просто не искаме да почваме нещата от средата и да се чудим защо основата се клати след време. Искам да ги започнем от основата. Така че началото. Битие, първа глава, 28 стих. Господ каза на Адам и Ева, напълнете земята. Едемската градина беше малка част от земята. А Господ им каза, напълнете земята. Е как? Как Господ ще каже, напълни земята, като останалото е пустош? Ще осигури апартамент в град или къща в град и ще каже, напълни града. А при положение, че всичко е пустош друго. Излиза, че Господ предизвиква или извиква за действие, а не осигурено място. Така излиза. На този въпрос ще отговорим накрая, но преди да отговорим, Казва се, че когато Адам и Ева съгрешиха, Господ каза: земята не е Едемската градина. Земята ще ражда тръни и бутли. Преди това беше пустош, но не раждаше тръни и бутли. Тръните, спомните си причета за сияча. Той хвърли и не семена, и те попаднаха между тръни. И тръните ги заглушиха. Свойствата на тръните в живота са неща, които заглушават правилните неща. Това са мисли, това са отношения към неща, това са безхаберия за неща, безотговорност към неща. Просто тия неща заглушават важните. В случай е Словото от Бога. Тръните имат функцията да нараняват. Тоест те не просто съществуват, за да ги има, ние нямаме нужда от тях. Нали? Тръните нараняват. Така че Сатана, това е... Тук е описана една от стратегиите на Сатана. И първата стратегия е да заглуши словото, което чуваш. И втората стратегия е да създаде обстоятелства и хора, които да те нараняват. Т.е. да носят нараняване. И в тези две функции, първата да заглушава и втората да наранява, да ти отклони от това да изпълняваш или да изпълняваш функцията, за която си създаден. Да функционираш за това, за което ти си създаден. Нека се върнем в началото. Господ даде две сфери на управление. Първата беше земята и всичко, що беше по нея, всяка семеносна трева, всяко дърво семеносно. И второто беше животните. Това бяха сферите на управление, на които Господ повери на Адам да ги управлява и двете. Затова му каза: владей над цялата земя. Тоест не само това, което е като животни, а е това, което и като растение. Даде му пълното управление върху тези две сфери. Не ги раздели. Каза: сега ще дам земята, ако се представиш добре, ще дам и животните или обратно. Той му ги даде и двете. Създавайки му подходящ помощник, това се изразяваше не само в това, че Адам имаше нужда от сродна душа и двамата имаха нужда от поколение, а се изразяваше в това, че отговорностите му бяха наистина много. Тоест да сподели чрез партньорство, да има взаимопомощ, да има партньорство, което да покрие тези отговорности и управлява тези отговорности. Животните животните обясняват управление, а земята грижа. Тоест, по-скоро работа. Но в началото не беше така. В началото Бог каза: управлявай всичко, но никъде не му каза: обработвай земята. Никъде. Четете. Той каза: управлявай. Защото вече имаше семеносна трева, т.е. можеше да жени и да събира за храна. Имаше дървета с плодове, от които можеше да взима храна, просто трябваше да ги бере, да ги обере. Чак след грехопадението Бог каза на Адам: с пот ще изкарваш прехраната си. Тоест чак тогава Господ му каза: ти ще се трудиш, ще копаеш, после ще посееш, после ще женеш, ако въобще има какво да женеш. Ако аз не благоволя, няма да женеш. Тоест, първоначално се фокусира върху управлението, но поради грехопадението земята се превърна в труд, големи усилия с пот на челото. Второто е животните. животните бяха преобраз на управление. Да, може ли малко вода? Не, извинявайте. Загубил съм тренинг да говоря. Много благодаря. Животните са живи същества. Ако искаш ти да се погрижиш за тях, трябва да бъдеш власт над тях. Иначе не става. Ако аз искам да се погрижа за моето куче, трябва да бъда власт над него. Иначе не мога да се погрижа. То ще се превърне в проблем. То ще стане проблем за мене, за околните, ако аз не съм власт над него. Така че, когато Бог каза на Адам, владей над животните и управлявай ги, владей над тях, той му каза, ти си поставена власт от мене върху тях, за да можеш да ги управляваш. Така че, когато говорим за животни, говорим за управление, а когато говорим за земята, говорим за физически труд или това, което правиш с ръцете си. Или с ума си, което също е част от тялото ти. Дали е психическа умора или физическа, нали знаеме, все си е умора и труд. Така. Забележете, че първо Господ повери на Адам двете неща, а по-късно, когато имаше Адам синове Каен и Авел, Каен и Авел бяха разделили отговорностите си. Не вършиха двамата заедно в тим управление на двете неща, както Бог искаше Адам и Ева да ги управляват заедно, а бяха си ги разделили. Хващате ли? Единият вършеше едно, другия върши друго. И по презумпция Каен избра земята. Защо? Господ не хареса плодовете, които беше произвела земята, да не е виновен той, че не е плодоносен. Нали разбирате, че той избра земята, защото това беше по-близко до същността му. Той не искаше отговорност за управление. Той искаше да работи, за да може да изкара нещо, за да може да има нещо. Каен избра да управлява животните. Избра да влезе в управление, защото това беше по-близко до сърцето му. Това не означава, че няма грижа. Защото управление означава да има грижа в това, което вършиш. Или управление да функционира чрез грижа, а не чрез заповеди. Защото ако аз, пак дам пример моето куче, ако само го юркам и му заповядвам, а не го храня, нали сеща, че има проблем с взаимоотношенията ни. Няма да ме изде. Просто ще избяга и ще отиде при някой, който го храни. Това е. Първото проклятие на земята е описано в трета глава на Битие, 17 стих, втората част на 17 стих. Нека да го прочетеме. На човека рече, понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе, с кръп или друг превод казва с пот да изкараш прехраната си от нея, от земята, през всичките дни на живота си. Тръни и будли, тя ще ражда и ти ще ядеш полската трева. Тук да ми извинят вегетарианците, които продължават да ходят под проклятие като пасат треви. Той кръга на шегата беше. Всъщност това е първото проклятие поради греха на земята. И второто е в 4 глава 12 стих, където поради греха на Каин и убийството на Каин, на брат си, беше проклета земята и всъщност Бог му каза, земята няма да изкарва със силата си. Само искам да насоча вниманието ви. Първо беше земята пустош, след това беше проклета веднъж земята с тръни и будли заради греха на Адам и Ева. И след това се казва на Каин, че земята няма да изкарва със силата си. Представете колко е изкарвала преди това, преди да бъде проклета два пъти. А беше пустош. Разбирате ли за какво говоря? И след това, когато тя беше проклета отново на земята, поради греха на Каин, дойде време, в което земята се засели. И тази неплодоносност на земята се възприе от хората като нещо напълно нормално. Липсите, минусите винаги могат да се възприемат като ами такъв е живота. Ами така са нещата. Просто хората свикват с това, което дава земята. И ако някъде чуем, че в определена страна има 2-3 реколти поради по-добрия климат, ти си кажеш, представи си, 3 пъти повече. Това е при положение, че земята е била проклета, а колко е давала преди това. Господ запази едно място на земята, наречено Ханаан, за своя си народ. Помните ли историята, когато отидоха съгледвачи и какво видях? Двама носиха един грозд. Тоест толкова беше плодоносна, че беше нереално. Бог беше запазил кътче за тях, върху което беше отнел проклятието, за да може да настани своите синове в този дом. Това е уникално. И всъщност това е принцип, в който Бог ни извиква, и принципът е следния. Аз ще запазя място за тебе за изобилие в пълната пустош. Ще запазя място за тебе и ще ти кажа за тебе. Първо трябва да повярваш, че и за тебе, и после трябва да го превземеш. Нали за тебе? Вижте, изглежда несправедливо. Като че ми даваш подарък, дай ми го както трябва. Но Бог не им беше приготвил подарък обещаната земя. Това не беше подарък. Защото подаръка ни променя човек. Нещата, които получаваме като подаръци, да, благодарен сме за тях, даже ни е много хубаво. Понякога не ни е хубаво, защото нас задължават. Говорим, че всъщност подаръка го получаваш и не си борил за него, не си платил за него, не си платил цена, просто си го получил. И ако си безотговорен към подаръка, това означава, че просто така стоят нещата. Но ако за това нещо, което притежаваш, си платил висока цена, ако е нещо материално, се събирал с мести, с години, по-малко, лишавал си от много други неща, които искаш. В един момент придобиваш го това нещо и разбираш, че не просто притежаваш нещо, което си купил. Ти притежаваш характер, който си изграждал във времето, за да го придобиеш. Придобил си вяра, видял си Ханан, колко е богата земя и си казал, идеално ми е тук. Вярвам, че мога да го имам това. И също време Бог ти каза, превземи го. Победи неверието си, съмнението си, комплекси за малоценност. Победи уния хора, които ти казват не можеш, ама не се бориш с хората. Не се бориш с отношението ми да ги нападаш по същия начин. Нито пък да им доказваш нещо, като успяваш. Не, просто знаеш, Сатана ги използва и говори чрез тях да ти каже, чрез тях, че не можеш. Така че реалният ти враг не са хората, реалният ти враг е Сатана. И Бог казва, добре, за тебе. И Бог не каза, подарявам ви обещаната земя, а давам ви. Това са две различни неща. Едното, никаква цена не си платил за него, нищо не ти е струвало. Другото, това, което се дава, трябва да си го вземеш. А за да го вземеш, трябва да повярваш, че можеш да го вземеш. Трябва да повярваш, че можеш да го превземеш, за да го вземеш. Едни са гледаха земята, 10 от 12. Понякога мислите си, че мнозинството би трябвало да бъде по-право от малцинството. Не може двама там. Айде бе, няма да съглася с 10 умни хора, защото ти съгледвачи не бяха обикновени хора. Това бяха хората, които буквално отговаряха и бяха в позиция на отговорност към племена. Към племена. Носиха отговорност от бата на племе. Това не бяха обикновени хорица. Това бяха хора в позиция, в управление, в авторитет, в мъдрост. Тъй, че не можеш да отхвърлиш мнението им, да кажеш, абе, не може двама да тежат повече от 10. Ако 10 човека ти кажат, не можеш да направиш нещо, а двама ти кажат, можеш, кой ще послушаш? Ами 10-те, естествено, ми те. Абе, трима да са прави от 10-те, са по-прави от двамата, които са само двама. Оказа се обаче, че няма логика. Бог да ти доведе до място и да ти каже за тебе, а да не ти помогне в битката, да изпечелиш. Няма логика. Затова Исус на Вини Халев казаха, можем да превзем, Господ ще ги предаде в ръката ни. Тоест, ние ще направим това, което трябва, което зависи от мене, от нас. Ще го направим. Във всяка ситуация, във всичко, аз питам себе си, дадох ли максимум, направих ли всичко по сили, за да го постигна това? Умрях ли за своята идеология и своя начин и за своите съмнения и за своят отчаян ум? Защото ум без Господ си е отчаяние от всякъде. Умрях ли за всичко това? Намразих ли моя начин, моя живот? Понеже пише, ако го намразиш, ще го намериш. Ще го спасиш, ще го откриеш, ще намериш нов живот, нов начин. За хора, които не вярват в Господ и не са си предали себе си на Него, това, което ви говоря, е античовешко учение против човека. Против правото на човека да избира, против правото на човека да бъде прав, против правото да бъде свободен. И точно тази идеология, която в момента изговарям тия неща, този начин на мислене, спря десетимата да не влезат в обещаната земя. Спря ги. Защото искаха да бъдат прави, защото искаха да гледат с очите си, да преценят и да кажат, не мога, и да кажат, еми аз решавам, но ми е дадено да решавам, нали аз си имам право да решавам. И тези десетимата умряха в пустинята. Умряха, вървейки в пустинята, обикаляйки пустинята. Без дом. Умряха бездомни. Пустинята не е дом. Пустинята е пътуване. И ако от време на време разпъва шатъра си да си починеш, шатърът ти на това място не е дом. Палатка е. Шатърите бяха палатки. За да могат да се събират и да си носят. Дори дома за Господа беше шатър. И той се събираше и той се носеше. И всичко това се случи заради началото на някой, който реши, плод. Що не мога да ям от него? Имам ръце, ум, желание да го опитам. Имам всичко, което ми е необходимо, за да го ям. Откъсвам си го, ям от него, чувствам се добре, защото аз решавам, не някой друг вместо мене. И всичко, което се случи по-късно, като провали, и като нечестие, и като какво ли не, от което се ужасяваме, е плод на една ръка, която се е протегнала, един ум, който е решил да яде, и някой, който е решил да постигне своето си. Това е. И ако човек не се учи от грешките на това, което се е случило от историята, не вземе историята, за да се получи от нея, да се промени, той ще повтаря отново и отново същите грешки. И затова словото е точно това. Да ти каже, виж какво се е случило. Ако го искаш същия резултат, прави каквото си искаш. Никой не може да те спре. Господ ти дава право на избор. Библията е право на избор. Казва ти едната страна на нещата, другата страна на нещата, дава ти право на избор и също време ти казва последствията от това, което, от решението, което ще вземеш, какви ще бъдат. Та да не се изненадаш един ден. И забележете, при всичкия този ужас, провали, грешки, абсолютно провален живот го наричам, идва Христос. Идва Христос не за да каже, аре бе, грешници, колко повече да ви чакам, умръзнаме години, хиляди, едно и също. Няма осъждение в гласа му, няма обвинение, няма упрек към хора, които наистина заслужават това отношение. Няма. Има един, който казва, ето стоя на вратата и хлопам. Ако отвори някой, ще вляза и ще вечерям с него. И нищо повече. Просто ще почукам на вратата на сърцето ти, и ще регистрирам своето присъствие там, да покажа своето присъствие, че съм там. За да не каже никой, ама Бог го няма при мене, ама Бог ми е оставял, ама Бог ми е забравил. Не, не. Словото казва, че той е там, до сърцето. И казва, ако отвори някой, или ако вземе решение да отвори, аз ще вляза и ще вечерям с него. Тоест, това означава, ще вляза, ще снабдя живота му, за да може да има какво да се вечеря. И ако някой е натъпкал душата си с това, като е постигал своето си и Христос чука на вратата му, той се е уял от своята независимост и решение. Нали се сещате, че няма да отвори на Христос? Що да му отварям? Кво? Но ако някой е търсил и е гладен в себе си и казва, не съм щастлив, не съм доволен, не съм удовлетворен от живота си в момента, това не е, не го искам. Не искам провалите, не искам стига съм се провалял и стига съм обвинявал някой друг за провалите си. Стига съм търсил причината в някой друг. Не може всички да ми са криви, аз да съм прав. Няма логика да е така. Ако човека до мене каже, не, аз съм прав, ти си крив, как ще реагирам? Ще му кажа, не е вярно. А за себе си, що казвам, че е вярно, че съм прав? Значи, искам промяна. Искам нещо да се случи. Искам да бъда спасен от самия мене. Не от проблемите, не от хората около мене, да бъда спасен от самия мене. Хората могат да бъдат много по-големи врагове на себе си, отколко Сатана може да измисли да бъде враг. Да, Сатана стои в основата на всичко зло, но човека го избира това зло. Идва Христос. предлага пълно възстановяване на функцията и позицията на човека, същата както беше преди грехопадението. Същата. Времената са други. Земята си има нужда от обработване. Не ражда всичко ни само да косим. Това не се случва. Но връща управлението. Понеже ако управляваш себе си качествено, ако управляваш себе си качествено, труда няма да те унищожи. Няма да те скапи. Труда съсипва, когато не е управляван правилно. И когато ти не управляваш себе си правилно, не управляваш емоциите си, мислите си правилно, тогава труда се превръща в ужаса на живота ти. По същия начин, както Каин работеше и беше неудовлетворен. Принасяше на Бога жертви от това, което изкарваше, но беше неудовлетворен. Това не е неговото нещо. Твърде трудно е. Защо? Защото разделиха с брат си това, което Бог беше измислил да бъде заедно. Първо, мъже и жената заедно, братята заедно в това, което вършат. Така го беше измислил Господ. Хората разделят, не Бог. И идвайки Христос, всъщност Христос казва, аз искам да обединя отново тези две неща, управлението и труда, в своята благодат. Христос е благодат. Библията казва, че Христос стана плът и пребиваваше между нас. Словото стана плът и пребиваваше между нас в Йоан. Евангелие на Йоан. А това слово е пълно с благодат и истина, което ще рече, че Христос е благодата. И извън тази благодат, извън Христос, проклятието стои. Проклятието стои върху труда на човека, върху начина, при който придобива неща и абсолютно си функционира като в Стария Завет, защото Христос го няма. Единственият вариант да се промени нещо, това е Христос да дойде в живота на човек. Той да бъде спасен. Не просто спасен, а и обновен. Не само обновен, но и изграден. И затова говорим за църква, духовни домове, защото това е място на изграждане. Може да подходиме отново по нашия начин. Църкви. Има достатъчно учения в момента, които казват, че църкви са зли. Трябва да няма църкви. Трябва всеки да си вярваш сам за себе си вкъщи. Нали си има Господ? Моли се и всичко става. И това учение набира скорост заради църкви, които са злоупотребили с хора. Но е много глупо да кажем, че всички са такива. Като жена или мъж, който казва, всички мъже са такива, всички жени са такива. Достатъчно глупаво звучи, ако някой го каже и вие го чуете. И знаете, че той говори от разочарованието си, от болката си. И също и с църквите. Ако някой го каже за църкви, това означава, че този човек говори от болката и разочарованията си. Но истината е, че Христос дойде да възстанови и търси домове, в които да посее себе си. Бог каза, ще ми построите ли дом? Не каза на хората, постройте ми или определете място на среща някъде. Е така хубаво мистенце, с хубав изглед, с така приятно мистенце ми намерете сред природата. Там да се срещаме. Постройте ми дом, в който да обитавам, казва Господ. В Новия Завет Христос създаде църквата. Едни нарекоха необходима институция, другите нарекоха необходим дом. Това е разликата. Всъщност, възстановяване на управлението, затова всъщност говорим днес, възстановяване на управлението, е възстановяване на синовството. Господ създаде Адам и Ева като свои деца. Той ги третираше като свои деца. Не третираше ангелите по този начин, а хората. В тая си позиция на син, ти си много повече от ангела. Като човек си малко по-долен от ангелите, заради несъвършенството на човешкото естество, което е тяло, боледува, уязвим си тялом, нали, по някакъв начин. От друга страна обаче, като позиция не е така. Синът, човекът, струва много повече от ангела, който е служебен дух и просто е слуга. Случайно е слуга. Господ възстанови позицията на човека, като го върна в място на синовство, за да може да му върне управлението. Няма значение какъв е потенциала, какви са способностите. Синът струва повече. Позицията на син струва повече от всичко това, което някой може да има като амбиция, като желание да постига неща, като възможности дори. Може да имаш, но синът струва повече. Да ви дам ли пример? Имате фирма. Имате работник, който работи, знае всичко, може да му се доверите за всичко. Повече ли струва от вашия син? Абсурд. Абсурд. Той може да е по-плодоносен, може повече работа да върши, но не струва повече от сина ви. Също е с Господ. Затова Бог не се фокусира върху нашата функционалност, защото не иска да ни използва. Не иска да бъдем в ролята на слуги, защото тогава излизаме от това, за което сме създадени. Излизаме от синовство. И случая, когато почна да функционираме като слуги, може да си много ефикасен, но си загубил най-важното – позиция на син, а от тази позиция ти управляваш. Няма значение колко добре обработваш земята и колко си успешен в обработване на земята. Ако не си в благодата и в управление, което да покрие работата ти на земята, самата работа ще те изхъби, тя ще изтощи, ще те измучи, ще ти вземе всичко, от което ти дава смисъл да живееш. Христос възстанови първо връзката и възстанови отношенията. Нищо не може да стане качествено без взаимоотношение. Нищо. Истинските неща винаги са на база взаимоотношение. Ма няма значение колко имаш нужда. Ма няма никакво значение, което другия има нужда от неща. Без взаимоотношение не можеш да реализираш нищо истинско. То винаги ще бъде оспорвано от Сатана. От обстоятелства, от мислите ти. Винаги ще си казваш, това ми куца, това нещо ми липсва нещо, това не е както трябва. И само взаимоотношенията могат да изцелят липсите. Затова Господ дойде да възстанови взаимоотношенията, за да се запълнят липсите. Второто нещо, което направи Христос, възстанови управлението. Това, за което говорим. Възстанови управлението, но не на база способности, пак повтарям, и на база възможности, а на база синовство. Хората допускат да бъдат комплексирани, защото не осъзнават ценността си като синове и стойността си като синове. Не осъзнават, че тяхната идентичност не идва от това, което вършат, а от това, което са. Затова хората вършат много неща, за да се докажат на други. Защото си мислят, че оттам идва идентичността и хората ще видят доброто. Бог е видял най-доброто. И това е, че си син. Син, дъщеря на живият Бог. Това е достатъчно. Христос възстанови синовството. Въпросът ми е, Христос достатъчен ли е? Има ли нужда да прибавиш още нещо на Христос, за да станат нещата по-добри? Не. Ако Христос е достатъчен, това означава, че синовството е достатъчно. Стиха казва, сина остава вечно в дома. Не се говори за сина, който изпълнява всичко, безперфектен е, много по-ефикасен слугата във всичко, що върши, т.е. функционира много по-добре от слугата, затова остава вечно в дома, ще има полза от него. Не, не. Синът не остава заради ползата в дома, а защото е син. Точка. Слугата не остава вечно в дома. Може да има супер голяма полза от него, може да е много по-добър в неща, може всичко да е превъзходен. Но един ден той сам си тръгва. Той сам си тръгва. Не защото е неспособен, не защото е калпав, той си тръгва, защото не е син. Това е. Разбирате ли за какво говоря? Единственият начин да се чувстваш неоценен, пренебрегнат, отхвърлен и прочие душевни и емоционални болки, е това е да си слуга. Това е истината. Не си отишъл никъде и твоето дете не е у вас, за да се чувства оценено. Аз съм тук, защото тук се чувствам оценено. Ако не се чувствам, ще трябва да потърся някъде друга да живее. Това как ви се струва? Истината е, че то ще остане въпреки всичко. Що? Защото е глупаво ли? Не е находчиво ли? Не, защото е син. А Библията казва, сина остава вечно в дома. Вечно означава завинаги. И хората си дават ума да мислят. Вместо да дадат себе си. Защото за да бъде син, това не са някакви избрани такива специални хора, които Бог казва, ти, другите са махнете. Не, не, казва, всички сте синове. Сега, когато аз ви прием като синове, остава ви да си посеете като синове. За да се върне синовството, всеки трябва да има равен шанс и равен старт с другия. Никой не е по-привилегирован, не е по-специален от другия. Няма такова нещо като света. Всички са специални, ама някои са по-специални. Нали? Сещаш се. Няма такова нещо. Всички са еднакво специални. Еднакво значими, еднакво стойностни. Всички имат равен старт, независимо от своята зрялост и състояние. Независимо от това. Имаш равен старт с всеки един друг. Защото посяването не е нещо, което изисква специални умения. Посяването изисква сърце. А не е кълбо от емоции. Нито пък ум, който смята и пресмята всичко. Не може си посееш тогава. Аз се посея в църквата, ама сега каква полза от това? То, дали са посял или нека да ги гледам, те всички страдат. Тъй, че каква полза за мен ще има? Нали? Ако търсите полза от неща, вие не се посявате, вие изключвате сделки. Не може да сключва сделка със семейство. Това не е бизнес. И така, зададохме въпрос в началото. И той беше следния. Господ каза на Адам и Ева, напълнете земята, а им направи една градина. Като се казва градина, се говори за място, в което да живеят и съществуват, като в дом Адам и Ева. Там се предоставят храна, предоставяме се отговорности за развитие съответно, предоставяме се всичко. Обаче Бог им казва, заселете цялата земя. Е, какво да правят? Значи то, което слуша в Едемската градина, другите аут, които ни слушат. Наказани. Нали? Не, не, няма се това предвид. Господ разширява Едемската градина, когато дойдат синове. Винаги е така. Затова идва снабдяване, когато дойдат синове. Затова идва разширяване, когато дойдат синове. И Господ на езика е казал, разшири колчетата си. Знаете, проповядвали сме го това. Разшири прозорците. Ти ги разшири. Да, Господ ти ги дава, като обетованата земя. Ето е твое, превземи я. Ти ги разшири. Защото синовете, които се раждат, те се раждат спрямо посвещението и вярата ни. И ако ни разширим вярата и посвещението, някак се разширят синовете. Всъщност, Едемската градина беше модел. Не знам дали сте гледали Невъзможен хотел. Там имат една практика в това предаване. Когато помагат на хотели, им правят една-две стаи или малко повече с определен дизайн, в които оправят всичко и визуално влизаш в тази стая и виждаш нещо, което изглежда страхотно. И ти казват, сега останалите стаи можеш да ги направиш по този модел. Струва или какво си, т.е. не струва много, може да си го позволиш и с времето лека по лека направиш и други стаи по този начин. Имаш модела. Едемската градина беше точно това. Това беше модела. Стандарта. Ей, това е. Цялата земя може да бъде такава. Само ти, който си поставен в тая градина, носи отговорност, разширявай се акуратно, в правилна посока. И градината ще разширява. И цялата земя ще бъде такава. Това беше идеята на Бога. Иначе няма логика Бог да създаде такава голяма земя заради една малка градинка в нея. Няма логика. Единственото, ако беше, планета Земя ще бъде много малка, просто една градина. Но Бог знае, че един ден Адам и Ева ще имат деца, техни деца ще имат деца и така нататък и хората ще населят тая земя. Но не пустоща, а градината ще се разширява заедно с синовете. Едемската градина ще се разширява, ще се засяват още места и те ще се превръщат от пустош в дом. Затова се казва в Библията, ще съградиш отдавна запустели градове. Ще заселиш. Защото принципа на Господ е такъв. И вярваме, че Бог ще направи дом от малкото, което управляваме адекватно. Имаме ли време? И само един живот. Аз не вярвам, че времето ни притиска. Не го вярвам това. Времето притиска само ако умееш да отлагаш. Бог ни дава възможност чрез време. И от това, което преживях и преживявам се още със здравето си, мога да ви кажа, че всяка секунда е възможност. Всяка секунда е възможност. Добре, спирам до тук. Иска да бъда много по-кратък и реших, че ако ме заболи кръка, ще прекратя, но Господ даде сили и липса на болка, за да може да споделя всичко, което беше в сърцето ми. И благодаря за това дърпане на слово, което имате. То е глад и това желание, което виждам в очите ви, нещата да се променят. Амин. Поздрави от всички нас, на тези, които ни гледат. В Елхо, в Казълнък и на други места, от които ни слушат и гледат. Бъдете благословени И знаете, че наистина това, което Бог е приготвил, е време за пробив. И аз го наричам още благовремие за пробив. Правилното време с ресурси за пробив. Амин. Бъдете благословени. Амин. Да.